Baie welkom by die opname vir 11 Julie 2021 en ons dink steeds oor die tema van volharding. By vorige geleentheid, as ek jou kan terugneem soontoe, in Johannes 15 gebruik Jesus 'n treffende en kragtige beeld om vir ons te help om volharding, ek dink, baie goed te verstaan. Die beeld van 'n wingerdstok, wat Jesus homself mee bekendstel, en ons as volgelinge as sy lote. En dan nooi Jesus by herhaling die lote om verbind te bly aan die wingerdstok. En het ons geleer dat het gaan dus nie oor 'n vennootskap of 'n teenprestasie van my kant nie. As ek dink oor my verantwoordelikheid om te volhard, gaan dit nie daaroor nie, het gaan oor 'n verhouding. En dat ek sal volhard vanuit my persoonlike verhouding met God. Wanneer die loot verbind bly aan Jesus, die wingerdstok, dan besef die loot, God het hom 100% aan my verbind en ek kan 100% met dankbaarheid vir sy genade leef. En toch is daar uitspraak in die Bybel wat mens benoud maak. Jesus sê self in Matteus 24 vers 10, in daardie tyd, nou verwys hy na die eindtye waarin ons reeds leef, sal baie mense van die geloof afvallig word en hulle sal vir mekaar verraai en mekaar haat. In vers 13 sê hy, maar wie tot die einde volhard sal gered word. En dan is die veronderstelling mos van hierdie woord dat Jesus eintlik hiermee sê, nie almal gaan volhard op die geloofsmarathon nie. Daar gaan mense uitsak. En daarom kan mens verstaan in mense eie lewe dat wanneer mens deur swaar krytye gaan, dat daar tog punte kom waar mens kan vra, is my geloof sterk genoeg? Sal ek dit end uit maak? Daarom is hierdie beeld van die wingerdstok en die lote so kosbare beeld. Waar Jesus vir ons sê, bly in my, nooi hy ons tot 'n betekenisvolle, vrugtevolle lewe tot eer van God. Maar ook baie beslis 'n lewe waarin hy die lewenskrag verleen. En as ons nou vandag verder dink oor volharding, wil ek jou neem na 'n gesprek tussen Jesus en Petrus wat in Lukas 22 vers 31 en 32 plaasvind. En ek dink in hierdie gesprek lê daar 'n besondere stukkie goeie nuus vir ons. Kom ons lees dit saam. Jesus is in gesprek met Petrus en hy sê eintlik vir Petrus baie reguit: Petrus, jy gaan afvallig raak, jy gaan my in die steek laat, jy gaan uitsak. Petrus ontken dit natuurlik. Hoor nou wat sê Jesus vir hom: Simon, Simon, het Jesus gesê, luister, die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid dat jou geloof jou nie begewe nie. As jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk. Nou ons het ander plekke ook waar ons lees van Jesus en Petrus se verhouding. Matteus 14 wat vertel die bekende gedeelte waar Jesus die disippels op die see ontmoet en Petrus dan vir Jesus herken en ook wil loop op die water. Onthou julle wat gebeur het? Hy skielik op 'n stadium kyk hy om hom en hy kyk in die omstandighede vas. Die wind is sterk, die branders is gevolglik groot. Hy kyk weg van Jesus en hy sink. En in hierdie oomblik van nood, dan roep hy, Here, red my. Maar sodra hy sy oë op Jesus kry, sien hy, Jesus se hand is na hom toe uitgestrek. Jesus red hom. Soortgelyk in Lukas 15, is daar 3 gelykenisse, waarvan die een vertel van 'n herder, wat die een skaap wat afgedwaal het, gaan soek het. Dis die verhaal van God met ons. Maar hoekom ek nou Lukas 22 met jou wil deel is, die treffende van hierdie gedeelte is dat die belofte van Jesus aan Petrus ontvang hy nog voordat hy wat Petrus is vir Jesus verloon. En dit is die belofte dat Jesus vir hom bid. Ek het vir jou gebid, sê Jesus, dat jou geloof jou nie begewe nie. Jesus is heeltemal bewus daarvan, my vriend, dat ek en jy se knie kan knak, dat ons kan afvallig word, dat ons liefde vir ander goed ons liefde vir God kan oorskadu. Maar God het mense onvoorwaardelik lief. En dit behoort vir jou en my moed te gee op ons geloofspad. En daarom die enigste rede waarom ek kan waag om te sê, ek gaan volhard in die geloof, berus in my sekerheid van God. God wat volhard in sy liefde vir my. Die wingerdstok wat konsekwent krag gee vir die lote. En sal ons kan saamstem, Paulus het inderdaad die waarheid gepraat, toe hy in Filippense 1 vers 6 vir gelowiges gesê het, ek is veral ook daarvan oortuig dat God wat die goeie werk in julle begin het, dat eindtyd sal voer en sal volëindig op die dag van die Christus Jesus kom. Paulus se vertroue dat die gemeente sal volhard, is nie gegrond op sy werk as apostel onder hulle nie. Ook nie hulle toewyding aan God nie, nee. Paulus se vertroue is volledig by God wat die getroue is. Kom ons dink net weer. Hoe kry Jesus dit reg om te volhard van die begin tot die einde van sy bediening op aarde? Ons lees in Matteus 3 op die kritieke punt waar Jesus sy bediening sou begin nadat hy uit die woestyn uitkom. Ook in Matteus 17 vers 5 toe Jesus op baie beslissende punt was voordat hy in Jerusalem sou ingaan. Dan hoor Jesus hoe die Vader sê, dit is my geliefde seun. Hoor Jesus hoe God dink oor hom wat in die plek van die mensdom gekom het. En daarom die grond vir ons volharding in die geloof, vir die moontlikheid om te kan volhard in die geloofsmarathon, lê in God alleen, nie in onsself nie. So skryf die Hebreërskrywer ook daar in Hebreërs 4 vers 14 en 15, jy kan het gerus gaan lees. Hy noem dit, hy sê die hoë priester met verwysing na Jesus, wat ons het, is nie een wat nie medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp. En as jy ooit wonder of God weet waar jy gaan, dan wil Hebreërs 4 vir jou sê, baie beslis. Ook Hebreërs 7 word verwys na Jesus se hoë priesterskap. En dan sluit vers 25 op hierdie aangrypende vers af. Jesus lewe vir altyd om vir ons by God in te tree. En dis inderdaad wat Paulus ook in Romeine 8 sê, en daai juweel van 'n hoofstuk. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy het die dood opgewek, hy sit aan die regterhand van God, en hy pleit vir ons. En mag ek jou net weer herinner, soos wat Petrus geweet het, Jesus het reeds vir hom gebid, so kan ek en jy hierdie week ingaan, met die wete, Jesus het vir my gebid vir hierdie dag. Ek moet my oog net op hom hou. Ek moet my gedagtes op hom fokus en weet, hy het vir my gebid. Ek moet onthou, soos vir Petrus, nog voordat Petrus afgedwaal het, het Jesus vir hom gebid. Maar vriende, ek wil nog so ander aspek uit hierdie vers met jou deel. Jesus sê in vers 32, Petrus, as jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk. Met ander woorde, Petrus, wanneer jy weer terug is op die pad van navolging van Christus, moet jy jou medegelowiges versterk. Dit klink aan baie soos die gedagte van Hebreërs 12, waar ons gelees het van die skare geloofsgetuies wat ons om ons het. Kom ons besef net, God gee ons ook aan mekaar. Ja, ek is ook deel van die skare geloofsgetuies vir iemand anders. Iemand anders wat dalk op hierdie stadium swaar kry. En het ons inderdaad die medeverantwoordelikheid om mekaar lief te hê, vir mekaar te sorg, vir mekaar te bid. En as die geloofsmarathon vir my suster of broer te veel word en die bil te baie styl, dan het ek 'n opdrag van God om hulle te help, om hulle te ondersteun, om hulle aan te moedig. En weet julle wat, wanneer ons dit doen, dan leef ons soos Jesus. Dan doen ons hom na. Hy wat die verlore skape gaan soek, sodat daar vreugde in die hemel kan wees. Ek wil afsluit met 'n storie en op 'n manier dit so saamvat. Daar word vertel dat in een van die museums in Londen is daar baie interessante kaart, is 'n maritieme kaart, met ander woorde vir seevaarders opgestel. Die datum op die kaart is 1525, baie baie ou kaart. Maar wat het interessant gemaak het op hierdie kaart, is daar op 'n hele paar plekke, en vermoedelik die plekke waar die destydse ontdekkingsreisigers nog nie was nie, was daar waarskuwings. Daar staan byvoorbeeld op een plek op die kaart, pas op, hier is reuse. Op 'n ander plek, hier is vurige skerpioene. Op nog 'n plek, pas op, hier is drake. Maar die interessante deel van die storie wat vertel word, is dat ontdekkingsreisiger, gelowige, Sir John Franklin, wat geleef het in die 1800s, het hierdie kaart gebruik. Maar op hierdie kaart het hy al hierdie inskrywings, hierdie waarskuwings, met duidelike penstrepe doodgetrek en geskryf, hier is God. En daarom kom ons help mekaar opnuut, om ons oog op die drie enige God te hou, verbind te bly aan die wingerdstok. En mag ons belydenis en getuienis deurlopend vir onsself, vir ons medegelowiges, vir die wêreld wees, om te sê, hier is God. So sê Jesus self in Matteus 28, onthou, ek is by julle tot die volleinding. Amen. Ek wil afsluit as gebed vanuit die liedboek, lied 519. Kom ons bid hierdie saam. Wees stil en weet, ek is die Heer. Ek spreek en wind en golwe bedaar, ek sal ook jou getrou bewaar. Wees stil en weet, ek is die Heer. Ek ken jou pyn, jou donkerste nag, ek is by jou, ek gee jou krag. Wees stil en weet, ek is die Heer. Kom bring na my jou kommer en vrees, ek sal vir jou 'n toevlug wees. Wees stil en weet, ek is die Heer. Bly waak en bid, volhard in geloof. Ek is by jou, soos ek beloof. En Here, ons wil hierdie gebed beantwoord, as lote verbind aan die wingerdstok. As die winter kom en ons blare afval, mag dit dalk lyk of ons dood is. Maar solank ons aan U verbind is, is daar lewe. Mag ons uitsien na die lente en die somer, tye van nuwe groei, tye waarin ons kan vrug dra. Alles, omdat ons weet, U is die Here. Amen.